yönünün hələ tənzimlənmir. Çünki həmin nizamnamələr Milli Məclis tərəfindən müzakirə də olunmayıb, qəbul da olunmayıb.
Üzeyir Zəfərov deyir ki, nə qədər ki, ordu tam NATO standartlarına keçməyib, iki sistemin bir yerdə tətbiqi həmişə problemlər yaradacaq. Cənab Zəfərov ordunun NATO standartlarına keçməsinin uzun vaxt aparacağı ilə bağlı səslənən fikirlərlə də heç cür razı deyil.
Qonşu Gürcistanın təcrübəsi göstərir ki, istək arzu olsa, çox qısa bir müddətdə, yəni demirəm mən bir günə, bir aya və yaxud da ki, bir ilə, müəyyən belə deyək, müddətə ordunu NATO standartlarına keçirmək mümkündür. Necə ki, sülməramlı belə deyək, yəni bölüyü biz, əvvəl tağım idi, sonra bölüyü. Buna illər lazım olmadı ki, buna da qısa bir müddət lazım oldu, buna istək lazım oldu. İstək lazımdır.
Üzeyir Cəfərovdan fərqli olaraq Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev hesab bilir ki, Azərbaycan ordusu NATO standartlarına tez tələsik deyil, mərhələ-mərhələ keçməkdədir.
Bir briqadamız tam NATO standartlarına keçirilir, yəni proses daha devam edəcək. Hal-hazırda biz başa çatmıyıq, yəni prosesin içindəyik.
Bu, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyevin dedikləri idi. Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin direktoru Ələkbər Məmmədov da hesab edir ki, Azərbaycan ordusunda tətbiq olunan ikili sistem bir-birinə mani olur. O, iki sistem arasındakı uyğunsuzluğu köhnəliklə yeniliyin mübarizəsi hesab edir.
Marif, indiki mərhələdə ordunun NATO standartlarına keçməsi üçün kadr potensialı varmı və bir də bu keçid nə vaxta qədər davam edə bilər?
Rövşən, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İlqar Verdiyev deyir ki, Azərbaycan hərbi təhsil sistemi hələ 1997-ci ildən NATO standartlarına keçib və hərbi hissələr də bu sistemə uyğunlaşdırılır. Bu baxımdan da o yeni sistemə keçidlə bağlı Azərbaycan ordusunun kadr problemi ilə üzləşəcəyini düşünmür. İstifadə olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərov isə bu sahədə bəzi çətinliklərin olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına keçidi çox ləng etdiyindən Türkiyədə təhsilini başa vurub gələn gənc kadrlar sistem uyğunsuzluğunun qurbanı olur. Belə ki, NATO standartlarına uyğun təhsil alan zabit keçmiş sovet sistemi ilə fəaliyyət göstərən hərbi qurumlarda xidmət edə bilmir və bir çox hallarda onlar mülki işlərə meyllənirlər.
Artıq yəni həmin o 7 ildə gördükləri yüksək hazırlığı görməyəndə, istər sıra hazırlığı olsun, istər normativlər baxımından olsun, həmin təzadları görəndə istər-istəməz onlarda müəyyən problemlər yaranır, diskomfort yaranır.
Bundan başqa Üzeyir Cəfərov bildirir ki, NATO sisteminə keçmək üçün ilk növbədə Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində təmsil olunanların əksəriyyəti bu sistemə uyğun təhsil alan insanlardan təşkil olunmalıdır.
Təəssüflər olsun ki, bu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyində bir nəfər də olsun NATO təhsili görmüş general və yaxud da ki polkovnik yoxdur. Bir nəfər də olsun. Yəni əgər o həmin kadrlar olsa, onlar praktikada, həyatda daha çox, daha tez yəni o məsələləri tətbiq edirlər.
Üzeyir Cəfərov, bütün bu deyilənlərdən belə aydın olur ki, Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması asan olmadığı kimi tez bir vaxtda da reallaşmayacaq.
Marif Çinizoğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Əliniz Çiyəndə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Bakıda şəhər sərnişin nəqliyyatında qiymətlərin qeyri-rəsmi 2 dəfə qaldırılması neçə aydır ki, həllini gözləyən bir problemə çevrilib və daha çox müzakirə olunur. Amma sərnişin nəqliyyatının problemləri bununla bitirmi? Gəncədə sərnişinin başına nələr gəlir? Müxbirimiz Səadət Haşif qızının reportajı.
Tofiq Məsimovun şəxsi avtomobili yoxdur. O, adətən şəhər daxili nəqliyyatdan istifadə edir. Xüsusilə işə gəlib gedəndə avtobusa minir. Ancaq mindiyi avtobusların xidməti onu qane eləmir. Niyəsini özündən işidək.
Səhər-səhər oturanda toz, palçıq, təmizlənmir, bu bir. Təmiz çirk içindədir bütün oturacaqlar. Marşrutlar vaxtı-vaxtında hərəkət eləmir. Həmişə gezikirlər, dayanacaq olmayan yerlərdə saxlayırlar, basa-basa olur, söyürəm, dalaşıram, nə bilim nə deyirlər. Deyirlər ki, bizə elə belə sərf edirlər, əsəblə başlayırıq, günü əsəblə də qutarırıq.
Azərbaycanın paytaxtında sərnişinlərə xidmət göstərən əksər avtobusların texniki vəziyyətinin nasaz olması ilə yanaşı, onlardakı səliqəsizlik, oturacaq üzlüklərini çirk basması sərnişinləri narahat edən problemlərdəndir.
Çox vaxtı çirkli olur, yəni ki, natəmizlik olur, yəni oturmaq istəmirsən, amma məcbursan yerə minirsən, çünki getməliyik harası vaxtında çatmaq istəyirik. Hamı yaxşı xidmət gözləyir, amma kiməzdirsə, yəni kimsə kiminsə nəsə atacaq, şoförə deyəcək, mənlik görüb, çox vaxt sərnişinlərin üstünə yıxılır. Deyilə, onlar çirkləndirlər, onlar qırırlar.
Mənim sidin və cırıq, birincisi. İkincisi de ki, belə də avtobusdan özlərinə baxdı, çiğik.
Amma bu problem elə sürücülərin özlərini də narahat edir. Məsələn, Bakıdakı 248 sayılı marşrutun sürücüsü Tofiq deyir ki, oturacaqların üzü yuyulmur. Onları ən azı ildə bir dəfə dəyişmək arzu olunandır, amma bunu edə bilmirlər.
Tələrkanı qaldırdı, yanacağı qaldırdılar. Bunu hamısı hesablayın, baxın, görün. Maşın dəyəri nədir, mayası, nə rasxodu. Qırağdan hesablayıb görəcəksiniz ki, nə xeyri var, nə ziyanı var. Gözünüz görür də maşınlar xarab olub gedirlər.
Niyə təmir eləmirsiniz?
Çünki sərf eləmir.
Bəzi bax toz olur, palçıq olur, yarışa baxıq olur, yayda toz olur.
Hər gündə yenə süpürülür maşının içi. O pasajör də gündə 500 adam minib düşür, əlbəttə çirk olur, batır. Amma bir gün ərzində 10 dəfə də süpürcünə həmin şeydir, toz torpaqdır.
Avtobusların natəmizliyinə sərnişinlər də səbəb olurmuş. Sürücülər deyirlər ki, maşının salonundan tum qabığı, su qabı, kağız tullantılarını yığışdırmaqdan yorulublar.
Ha, bir dəfə oturun bir avar, gedin görəcəksiniz nə tərzi birliyi. Sərnişinlər də dolu, kulot da dolu, su qabları da dolu maşının içində olur. Sərnişinlər hamısı zibilliyib qoyulur.
Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə, sərnişinlərin seçim imkanı məhdud olduğundan nasaz, çirkli marşrutlardan istifadə etməyə məcbur olurlar. Bu isə istihlakçı hüququnun pozulmasıdır.
Sərnişin daşıyan avtobusların gigiyenik tələblərə cavab verilməsi bizə dəfələrlə şikayətlər gəlibdir. Sürücülərin siqaret çəkməsi, kirli, üzüv püyülü olması, yüksək səslə istədiyi mahnını oxutması, sürücülərin 20 nəfərlik avtobusa 30-40 nəfərin götürülməsi müşahidə olunur. Əvvəla bunun böyük səbəblərindən biri ölkənin istehlakçı siyasətinin olması. Mən keçən həftə cənab nazir Heydər Babayevə məktub ünvanlamışam və ölkənin istehlakçı siyasətinin qorunmasını təklif etmişəm. Nə qədər ki ölkənin istehlakçı siyasəti yoxdur, istehlakçı bu cür xəstəlik daşıyıcısı olan gigiyenik tələblərə cavab verməyən avtobusların metronun istehlakçısı olacaqlar.
Bəlkə də söhbətləşdiyim nəqliyyat nəzarətçisi Cavanşir Əliyev deyir ki, əvvəllər ictimai nəqliyyatın təmizliyinə ciddi nəzarət var idi. Sürücülərin geyimindən tutmuş, maşının salonun təmizliyinə qədər hər şeyə diqqət yetirilirdi.
Güclü nəzarət vardı, hər zəhərçə. Hər gün səhər saat 6-dan axşam 11-ə kimi yoxlayırdılar. Təmizliyinə də baxırdılar, çıxollarına da baxırdılar, formaya da baxırdılar, hər bir şeyə nəzarət edirdilər.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Nəqliyyat Departamentinin mütəxəssisi Samir Məmmədovun sözlərinə görə, indi bu məsələ ilə məşğul olan konkret qurum yoxdur. Çünki departamentin bu sahəni tənzimləyən qurumunun səlahiyyətləri Nəqliyyat Nazirliyinə verilib. Hazırda nazirlikdə həmin şöbə formalaşır. Samir Məmmədov bizi də, sərnişinləri də əmin edir ki, tezliklə ictimai nəqliyyatda yüksək xidmətin şahidi olacaq. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Verilişimiz davam edir. Dünya Futbol Kubokunun finalı sona yaxınlaşır. Azərbaycanın yığma komandası bu oyunlardan özü üçün nələri örnək seçdi? Hansı nəticələr çıxardı? İlkin Məmmədov eşidək.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında son həftəyə girildiyində yarışda ancaq 4 komanda qalıb. Bu komandalardan 4-ü də Avropa komandasıdır. Və Almaniyadan savayı qalan 3 komandayla, həm Portuqaliya, həm İtaliya, həm də Fransa ilə Azərbaycan futbol yığması nə vaxtsa qarşılaşıb. Əslində bu siyahını uzatmaq da olar, çünki dünya çempionatına qatılan komandalardan ancaq bu üçü ilə yox, digərləri, Serbiya, Çernogoriya, İngiltərə, Polşa, İsveçrə, Ukrayna və İsveç kimi komandalarla da Azərbaycan nə vaxtsa mübarizə aparıb və onlarla heç-heç elədiyi ya da udduğu vaxtlar da olub. Amma məni maraqlandıran bu idi ki, əgər bugün Togo, Angola, Səudiyyə Ərəbistanı, Trinidad, Tobago və Ekvador kimi yığmaların yarışdığı çempionatda Azərbaycan yığması olsaydı, nə edə bilərdi? Bu sualıma cavab almaq üçün Azərbaycan yığmasının keçmiş və indiki çalışdırıcılarına üst tutdum. Yığmanın indiki baş məşqçisi Şahin Diliyev belə müqayisəni ümumiyyətlə absurd saydı.
Gələk orada olarsan ki, onu hiss eləyəsən və oyundan oyuna da oldu söhbət. Bakıdayımız biz Ukraynayla hiç oynamışıq da. Ukrayna düşüb 8 komandanın için. Deyək ki, biz də olsaydı 8-ə düşərdik. Yəni bu absurd olan hadisələrdir. Bir neçə komandanın başa-baş mübarizə aparmaq olardı.
Yığmanın keçmiş çalışdırıcısı Vaqif Sadıxov isə hesab edir ki, Azərbaycan yığması heç də Togo, Angola, Səudiyyə Ərəbistanı və Trinidad Tobago kimi yığmalardan elə də zəif deyil. Sadəcə yarışdığı qitə baxımından onların bəxti daha çox gətirib.
Mən deyə bilmərəm ki, onlar qat-qat bizdən üstün, ancaq onların bəlkə də bəxti ona gətirib ki, onlar tamamilə ayrı qitəni təmsil edirlər. Tamamilə onları zəif bir komanda kimi qəbul eləmirəm və hesab edirəm ki, yalı bir komandalara qarşı öz oyunu ortaya qoymaqla, yəni intizamlı bir oyunu ortaya qoymaqla Trinidad Tobago'da öz simasını göstərə bilib bu çempionatda. Eyni şey Togo'da demək olar, Tunisada demək olar.
Vaqif Sadıxov Azərbaycan və bu çempionata qatılsa da elə də uğur əldə edə bilməyən komandalar arasında fərqli məqamların olduğunu da düşünür. Onun fikrincə, məhz bu fərq üzündən Azərbaycan dünya çempionatına ancaq baxır, Başkaları isə orada oynayır.
Düzdür, hər günə ondadır ki, bugün bu ayrı-ayrı yığmalarda ehtiyat qüvvəsi qat-qat Azərbaycan yığmasından üstündür. Və bugün onların potensialı bizim yığmamızdan qat-qat üstündür. Və biz ilk növbədə işimizi elə qurmalıyıq ki, yığmamızda güclü bir ehtiyat qüvvə yetişsin. Gələcəkdə nəticəni də, ümumiyyətlə o sevincləri də bizim hər birimizə bəxş edə bilsin.
Azərbaycan yığmasının indiki çalışdırıcısı Şahin Diniyevin fikrincə isə ehtiyat qüvvədən əlavə sadalanan ölkələr və Azərbaycan futbolu arasında olan bir fərq də peşəkarlıq səviyyəsidir. Baş məşqçi düşünür ki, nə qədər istedadlı olsa da, peşəkar olmayan, işinə peşəkar kimi yanaşmayan oyuncularla ancaq bir neçə oyunu yüksək səviyyədə keçirmək olar.
Bugün Azərbaycan futbolunun bəlası profesionalizm olmaması, çatışmaması budur. Bizə yuxarı aşağı şqalarla hərəkət edə bilər, ancaq stabillik var. Bu da profesionalizmlə bağlıdır, yəni o önəm daşıyır. Profesionalizm artmalıdır ki, stabillik yaransın. Bir oyun yaxşı oynaya bilər, məsəl üçün, tam super oynaya bilər ki, o oyundan tam deyək ki, dünya çempionatının 32 komandadan 7-sini 8-i məğlub eləyə bilərik. Ancaq ki, qaldı ki, o stabillik, o başqa şeydir.
Şahin Deniyevdən onu da soruşdum ki, dünya çempionatındakı oyunlara baxandan sonra Azərbaycan yığmasının perspektivləri baxımından hansı nəticəyə gəldi? Axı buradakı komandalardan Portuqaliya, Serbiya, Çernogoriya və Polşa ilə Azərbaycan Avro 2008-ə çıxmaq üçün mübarizə aparmalı olacaq. Yığmanın çalışdırıcısı dedi ki, artıq geridə qalan 60 oyuna baxandan sonra əmin olub ki, yaratmaq istədiyi Azərbaycan yığması üçün düzgün inkişaf istiqaməti seçib.
Birincisi, komanda kollektiv oyuna fikir verir. Liderlər hələ də heç nə deyən deyil. Bunu da göstərir dünya çempionatı. Bir də əsas ikincisi də oyun sistemimizdir. Yəni, burada nə gedir? Orta və qısa və orta ötürmələrin hesabına meydançanın hücum xərana sonra hamısının geri qayıtması və bir yerə komandanın kompaktaşının hücumə çıxması, müdafiəyə qayıtması. O yol ki, istiqamətçi var ki, yəni onlar bu yöldə, yəni bir dünya çempionatı gördük ki, sxem futbol sxemi və İstiqamət
düzgün yol. Yol və istiqamətlər öz yerində, amma artıq sentyabrdan başlanacaq Avro 2008-in seçmə mərhələsində Azərbaycan yığması nə eləyə biləcəyimi sualına cavab isə elə də konkret olmadı. Şahin Diniyev gözəl oyun göstərib, sonra da mübarizə aparmaqdan danışdı. Yığmanın keçmiş çalışdırıcısı Vaqif Sadıxov isə heç olmasa Ermənistan və Qazaxıstanı geridə qoyub, başqaları ilə az çox normal oyun göstərməyə ümid elədiyini dedi. Yeniləşən Azərbaycan yığması dünya çempionatından nə öyrənib, artıq avqustda bilinəcək. Almaniyada 4-də 1 finala qədər gedən Ukrayna yığması ilə yoldaşlıq oyununda.
İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fek.
3, kəsir 4.
Efirdə açıq mikrofondur. Bu dəfə dinləyici şikayətini Arifə Kazımova lazımi ünvana yönəldib.
Bu dəfə açıq mikrofona Vüqar Qasımov adlı dinləyicimiz zəng edib. O deyir ki, iki dəfə Respublika Prokurorluğuna şikayət eləsə də onun müraciətinə cavab verilməyib.
Demək, həmin müraciətlərin nəticəsi barəsində rəsmi olaraq baş prokurorluğa müraciət etmişdim və maraqlanmışdım. Həmin demək müraciətləri, demək həmin 13.06.2006-cı il tarixli rəsmi müraciətimi heç bir adiyyatı olmayan olan orqan, heç bir əlaqəsi olmayan orqan, demək Beyləqan rayon prokurorluğuna araşdırılması və baxılıb cavab verilməsi üçün göndərilmişdir.
Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev isə məsləhət görür ki, dinləyicimiz bir daha prokurorluğun müraciətlərə baxılması idarəsinə müraciət eləsin.
Onu qəbul edəcəklər, orada növbəçi prokuror izah edəcək ki, onun ərzəsi niyə göndərilib ora. Əgər oradan narazıdırsa, bir dənə təzədən ərzə yazsın ki, mənim işimə düzgün baxmayıblar, onda Respublika prokurorluğu baxacaq onun ərzəsinə tədbir görəcək.
Amma Vüqar bəy, axı o deyir ki, iki dəfə müraciət edib, tarixləri də göstərir, keçən il 2005 deməli bir iyul ayının 29-u, bir də avqustun 4-ü. Sonra bir də bu il iyun ayının 13-ündə bir daha təkrar
müraciət edib. Qoy gəlsin, bizim müraciətlərə baxılması idarəsinə gəlsin, orada növbəçi prokurorlara, onu qəbul edirlər, izah edirlər. Biz hərdən vətəndaş deyir, amma ola bilməz ki, onu iki dəfə ərzə yaza, vətəndaşı cavab verilmək ki, sənin ərzin hara getdi, kim baxdı, nə oldu?
Vüqar Əliyev belə deyir. Açıq mikrofona Arifə Kazımova təqdim etdi.
Azadlıq Radiosunun verilişi Şəffaflıq proqramı ilə davam edir. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparır.
Şəffaflıq. Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Studiyada mən, Marif Çingizoğlu. Hər il nəzir qutularına nə qədər pul yığılır? Bu pullara kim nəzarət edir? Həmin pullar hansı məqsədlərlə xərclənir? Bu dəfəki verilişimizdə mən bu məsələlərdən danışacağam. Dalğanı dəyişməyin.
Dalan.
Hər gədəndə müsəlçü 10 min, 5 min qutuya salıram. 100 minə qədər nəzir vermişəm də.
Bu, Fatma Qəmbərovadır. Onun dediyinə görə, indiyə qədər pirlərdəki, məsidlərdəki və yol kənarlarındakı nəzir qutularına köhnə pulla 100 min manatdan çox nəzir verib. Nəzir qutularına atdığı pulların hara xərclənməsindən isə Fatma xala xəbərsiz olduğunu deyir.
Nə bilim, valla indi nəzirdir də. Kimi görür, orada qutudur, salırıq, keçirik orada. İndi getirirlər nəzir kimi, bilməm, daha indi harada istifadə edirlər.
Bakıdakı Bibi Heybət məscidinin yaxınlığında yolun kənarındakı dəmir qutuya pul atarkən söhbətləşdiyim Vahid Mürsəlov deyir ki, onun nəzir qutularının yanından pul atmadan keçib getdiyi gün yadında deyil. O da Fatma Qəmbərova kimi nəzir verdiyi pulların necə xərclənməsi ilə heç maraqlanmayıb.
Mənim yadıma gəlir uşaqlığımdan, burada körpü vardı, heç olmasa gedəndə körpüyə vururduq pulu. Uşaqlığımdan yadıma gəlir. Bunun talihi ilə bağlı çiçiləşməm siz bu qədər nəzir alın. O mənim nəyimə lazımdır.
Vahid Mürsəlov.
Cavab deyik, nə deyir?
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri müavini Elsin Əskərov deyir ki, dəfələrlə nəzir qutularına pul atsa da, amma həmin pulların sonrakı taliyə ilə maraqlanmayıb. Ölkədə nə qədər nəzir qutusu var, bu da məlum deyil. Dini Komitənin sədri əvəzi deyir ki, belə bir statistikanı yalnız Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi aparır. Amma bu dedikləri ilə yanaşı Elsin Əskərov həm də onu əlavə elədi ki, bəzi məscidlərdəki dəmir qutulara heç Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi də baxa bilmir və həmin məscidlər bu işi öz başına həyata keçirirlər.
Onlar bizim yəni komitənin səlahiyyətləri biz aparmıyor onun sözünə. O hamısı Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsi xəttindədir. Amma da, o da yəni deyir ki, bizdən deyir, məscidlərin çoxu öz başına, yəni öz əksəriyyəti öz səlahiyyət çərçivəsindədir, yəni öz imkanları daxilində. Dəqiq belə bir onun uçuşun aparılması mexanizmi yoxdur.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin mətbuat katibi Akif Ağayev deyir ki, onlar yalnız məscidlərin ətrafında və həyətlərində olan nəzir qutularını nəzarət edə bilirlər. Amma müxtəlif yerlərdə nəzir qutuları da var ki, onların sahibləri ilə heç cür bacara bilmirlər. Hətta bir neçə dəfə həmin nəzir qutularının yığışdırılması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət ediblər. Amma elə bir nəticəsi olmayıb.
Bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, bu nəzir qutuları ancaq məscid ərazisində olan qutular demək, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinə aid. O ki, küçələrdə ki, kim qoyub ağa? Biz dəfələrlə müraciət eləmişik o abil qurumlara ki, özü götürür bunları. Kimindir o, kimi gilir onu, o məlum deyil. Yəni, söhbət ancaq bir məsciddə olan nəzir qutularını gedə bilər.
Qaldı ki, məscidlərin həyətindəki nəzir qutularına yığılan pulların qeydiyyatının aparılmasına Akif Ağayev deyir ki, bu işi Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsindəki Nəzarət Təftiş Şöbəsi aparır. Nəzir qutularından milyonlarla manat vəsait əldə olunması ilə bağlı məlumatlar isə Akif Ağayev şişirdilmiş məlumatlar hesab edir.
İndi hər şey qoyardır o. Siz cəmaatın vəziyyətini bilirsiniz də. İndi bir dəfə biz dəfələr edilmiş jurnalistini başlasın, gəlsin bu nəzir qutunun yanında dursun. Görsün ki, o ki deyirlər, qıraqdan heç görməyənlər ki deyirlər ki, məndən nə qədər pulu, bir baxsın, görsün ki, nə qədər. Öz gözünü bir həftə dursun o nəzir qutunun yanında. Biz buna da razıyız. Yani o düz değil. Tabii ki ben ancak bundan diyorum. Söhbe bundan gelir. Başkalarına baksınlar görsünler. Bu hiç kime gizlenir bu. Hususi komisya var. Hususi bizim şöbemiz var. Bu işleri nazaret edilir.
Cənab Ağayev deyir ki, din dövlətdən ayrı olduğundan Azərbaycandakı dini qurumlar yığılan iyanələr hesabına fəaliyyət göstərir.
Məsciddə çalışanlara vacibdir, təmirdir, tikintidir. Ancaq demək bu, könlü yanlar isə, yan nəzirlər hesabına həyata keçirilir. Bundan başqa, bizim məscidlərimiz, ziyarətgahlarımız, bir heybət ziyarətgahı, bir nosmağı ziyarətgahı, başqaları, məscidlər, demək bu yığılan nəzirlərin çoxu hissəsini qaçqınlara, köçkünlərə, şahid ailələrə, ailələrinə, yetim evlərinə sonra kimsəsizlərə demək sərf edirlər, bu da var.
Akif Ağayevin dediklərindən fərqli olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirdilər ki, son 2 ildə dini idarə və qurumlardan qaçqınlara hansısa yardımlar edildiyi barədə məlumatlara malik deyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov deyir ki, qaçqınlara belə yardımlar ediləndə bu barədə komitəyə məlumat verilir, amma son 2 ildə onlara dini qurumlardan qaçqınlara yardımlarla bağlı hər hansı müraciət edilməyib.
Ola bilər indi kimsə kiməsə vəsəl fərdi qaydada iki nəfərə, bir nəfərə eləyir. Bilməm, amma ümumi, yəni kompakt şəkildə hansısa məskunlaşma obyektinə aparıb yardım eləyərlər. Tutaq ki, hansısa yataqxanada, çadır şəhərciyində, fin qəsəbəsində bunu biz eşitməmişik.
Sənan Hüseynov, Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədrəvəzi Elçin Əsyarov, məscid və ziyarətçilərin ərazisindəki nəzir qutularından əldə olunan vəsaitlərdən vergi tutulmadığını desə də, Vergilər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Faris Səmədova görə, istənilən sahədə gəlir əldə olunursa, burada qeydiyyat aparılmalı və vergi tutulmalıdır.
İstənilən halda, istənilən sahədə, əgər gəlir əldə edirsə, onun vergi tutulur və uçurta aparılmalıdır.
Faris Səmədov, Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiyədə nəzir qutuları müxtəlif yerlərə yox, yalnız məscidlərin girişinə qoyulur. Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbirindən aldığımız məlumata görə məscidlər Türkiyə Dini İşlər İdarəsinə bağlı olub, bu idarənin ciddi nəzarət altındadır. Ramazan və Qurban bayramlarında qutulara atılan nəzirlər isə komissiyanın nəzarəti altında sayılır və məscidin hesabına köçürülür. Bundan fərqli şəkildə nəzir vermək istəyənlər qarşılığında dövlətdən qəbz alır. Məscidlərin fondundan kasıblara edilən yardımlarda da yardım qəbzlərinə qol çəkdirilir. Bunun dini yolu da belədir, dövlət nəzarəti də işin bu şəkildə qurulmasını tələb edir. Başqa hər şey həm haram, həm də cinayət sayılır. Amma Türkiyədən fərqli olaraq nə dini işlər üzrə Dövlət Komitəsindən, nə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən, nə də məscidlərdən ayda və ya bir ildə vətəndaşlardan nə qədər ianələr toplandığını heç cürə öyrənə bilmədim.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə biz Azərbaycandakı nəzir qutularına nə qədər pul yığılmasından, bu pullara kimin nəzarət etməsindən və həmin pulların hansı məqsədlərlə xərclənməsindən söhbət açırıq.
Bələdçi.
Dini İşlər üzrə Komitənin sabiq sədri Rafiq Əliyev deyir ki, nəzir qutuları müxtəlif müsəlman ölkələrində var. İraqdakı əksər məscidlərin içərisində iri nəzir qutularının olduğunu bildirən Rafiq Əliyevin sözlərinə görə, o komitə rəhbəri olan dövrdə həmin vəsaitlərin necə xərclənməsini öyrənib. Məlum olub ki, həmin vəsaitlər xüsusi komissiyanın nəzarəti altında məscidlərin təmirinə və imkansız ailələrə sərf edilir.
Nəcəfdə Hüseynin, Əlinin məzarlarının üstündə böyük məqbərə düzəldilir orada və orada dəmir hasarlar var. O dəmir hasarların içərisinə atılır nəzirlər. Və indi ayda ya 2 ayda, 3 ayda bir dəfə onu komissiya açır və komissiya oradan çıxan nəzirləri müəyyən, deməli, qabaqcadan təyin olunmuş cəzamətlərə sərf edilir. İraqların dizilərinə gedə bu məscidin təmirinə xərclənir orada. Sonra kasıb adamların siyahları var, onlar da onlara verilir.
Rafiq Əliyev deyir ki, komitə sədri olduğu müddətdə Azərbaycanda nəzir qutularından nə qədər vəsait toplandığını və həmin vəsaitlərin hara xərclənməsini araşdırmaq istəyib. Amma buna gücü çatmayıb.
Bir iddiamız var, amma imkanımız çatmadı.
Rafiq Əliyev, dinşünas alim, Qurani Kərimin tərcüməçilərindən biri Nəriman Qasımoğlu deyir ki, əslində nəzir yığılması ilə bağlı İslam dinində hər hansı bir qayda-qanun yoxdur. Bu, daha çox xalqların yaşatdığı ənənələrdəndir. Cəmatın nəzir kimi verdiyi yanələrin məscidlərin təmirinə xərclənməsində elə bir qəbahət görməyən Nəriman Qasımoğlu hesab edir ki, məscidlərin təmirindən sonra yerdə qalan pullar kimsəsizlərə, şiəslərə və s. kasıb zümrələrə paylanmalıdır. Amma o, Azərbaycandakı bütün məscidlərin bu yolla getmədiyini deyir. Bu sahədə kifayət qədər korrupsiya hallarının olduğunu söyləyən Nəriman Qasımoğluna görə bunu vətəndaşlar da bilməmiş deyil. Onun sözlərinə görə dini ocaqlara verilən ianələrin xərclənməsində şəffaflıq təmin edilmədiyinə görə hər dəfə müxtəlif problemlər üzə çıxır.
Başqa ölkələrdən, başqa dinə sitayiş edən cəmiyyətlərdən bir çoxlarından fərqli olaraq. Mən özümün müşahidələrim olub Amerikada kilisəyə verilən ianələr nə cür paylanılır, hansı şəkildə olur. Müqayisə edirəm, təbii, müqayisəyə gəlməz dərəcədə burada şəffaflıq. Azərbaycanda demək olar ki, bu səviyyədə əksər yerləri mən nəzərdə tutsam, hamısı haqqında deyə bilmərəm, təmin olunmur.
Nəriman Qasımoğlu deyir ki, əslində vətəndaş verdiyi yanənin hara və necə xərclənməsi ilə hər an maraqlana bilər və dini qurumlar da bu məlumatları verməyə borclu olmalıdırlar. O, belə bir şəffaflığın olmamasını daha çox vətəndaşların passivliyi ilə əlaqələndirir.
Soruşmuşam dəfələrlə ki, sən bu yardım elədin, axı bilirsən ki, bunun ünvanına çatmaya da bilər. Deyir, mənim Allah qarşısında vicdanım təmizdir. Kim bu əyintiyə yol verəcəksə, günaha batır. Mən batmıram. Amma onun fərqində deyir ki, özü də günaha batır. Əgər o fikirdədirsə, bunun verəcəyi ünvanına çatmaya bilər. Yəni, şuurlu şəkildə bunu, özü yəni o şuurda, o şuuru, dindar şuurunun özü qalmalıdır ilk növbədə vətəndaşın özü. Digər
Nəriman Qasımoğlu iyanələrin niyə qara qutulara qoyulmalı olduğunu da başa düşə bilmədiyini deyir.
Qutuya niyə qoyulmalıdır müasir dünyamızda, müasir dövrdə? Niyə bank hesabı açılmamalıdır ki? Bank hesabında şəffaflıq da görünür. Kim verir, nə qədər verir? Açıq şəkildə ifadə olunur. Orada gizlətmə mümkün deyil axı. Niyə yerə gələ qutunun içini atsınlar? Bu hansı orta əsrlərdən qalma qaydalarla bunu həyata keçirsinlər indi 3-cü minillikdə. Qutancı gətirən məsələlərdir biz. Bunu elə bank hesabı açılsın. Əgər əlaq elə dindarların bank hesabı bir adı da qoyulsun ianə üçün və o hesabı, o pulların idarə olunmasına məsul bir cəmiyyət olsun və ya təşkilat olsun, bir qrup olsun və hesabat da versin və dəqiq olsun hamının gözü qarşısında baş versin. Hökumətin də gözü qarşısında, cəmiyyətin də hər bir şeyində.
Dinşinas Əlim isə bilir ki, vətəndaşlara və jurnalistlərə bu barədə məlumat verilməməsi elə bu sahədə qeyri-şəffaf mühitin və yeyintilərin olması ilə bağlıdır.
Burada nədir bu gizliliyin təmin edilməsinin məqsədi nədir? Məqsədi təbii ki, o şübhələr var ki, yeyintiyə yol açmaq.
Bu protestolar hardandır? Siz gedin ödün biz bilmirik. Axı belə olmur.
Bana bir tane işçiyi söylə, hemen işten atayım.
Ben bu barəyə ambusmanlara müraciət eləmişəm.
Korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə üzləşmisinizsə, Azadlıq Radiosunun Bakı bürosundakı 493-73-75 sayılı telefonlarına zəng vurun.
Hər çərşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin,
özünüzü eşidin. İndi isə verilişimizdə növbəti bölmə.
Yolun sözü.
Vətəndaşlar tez-tez verdikləri iyanələrin, nəzirlərin hara xərcləndiyini bilirlərmi? Elə bu sualla paytaxt Bakıda rastlaşdığım adamlara müraciət etmişəm.
Yo, uşaqlıqdan bizim ailə zat hamısı gedəndə, hər gedəndə ora atırlar. Özüm də gedəndə atıram. Bir mövsümə anağın yanında olmuşam. Bu da bu, 3 gündür ki gəlmişəm oradan. Ha, atmışam ora, sonra Nizami metrosunun yanındakı meçidə atmışam.
Maraqlanmamışsınız ki, heç bax bu sizin atdığınız pul hara xərclənir?
Niyə ki meçidlərə? Remont zədəliyirlər, hamısını, onları hamısını xərcləyirlər onları.
Hər yol köçəndə indi bu məscidin yanında var, bir növbətdə, hə, ora qoyurlar. O tərəfə gedəndə bir salamatı verir, bir içəri girəndə salamatı verir ki, sağ-salamat qayıt gəldi. Sadəcə orada, məsələn, görürsən ki, keçən maşından demək olar ki, əksəriyyəti dayanır, orada nəzir verir. Ancaq sonra o kimlər xərclənir, nəfər xərclənir, o qalır mollaların hesabına. Məscidin hansı ki məscid olmuş olur, onların hesabına qalır. Onlar adətən deməli sərf olmalıdır, xərclənməlidir, kasıb suba qayıtmalıdır, xeyriyyə işlərinə.
Elə olur mu necədir?
Onu deyənmərəm, onu bir Allah bilir.
Sizin bir vətəndaş kimi gedib öyrənmək hüququnuz var mı, yoxsa heç o gizlin olmalıdır elə?
Niyə, vətəndaş kimi mən hüququm var öyrənməyə ancaq. Yol üstüsə gedirsən, bir də düşəsən ki, ay bunun mən attım bura, bu hara gedir, haradan gəlici, nə tərəldici, o...
Öz ürəyimizin, necə deyərlər, belə də azad eləyir, verir. İndi onlar kimə xəşləyir, o da onların insafınadır. Yağın ki, hər halda bir qədər xəşlənər də.
Bu, Bakı sakinlərinin suallarımıza verdikləri cavablar idi. Bu da son. Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, aparıcı Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10 və 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir. İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ayınız ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.